прочулим радком.
Вітаю, сябры. Працягваем знаёміць вас з вершамі Максіма Танка. Уже ў першыя пасляваенныя гады Максім Тан становіцца ў шэраг вядучых пісьменнікаў Беларусі, кожная новая кніга якога прыцягвае ўсеагульную ўвагу. Яго творчасць пачынае вывучацца ў сярэдніх і вышэйшых навучальных установах Беларусі. Максім Танк у сваіх зборніках «На камні, жалезе і золаце», «У дарозе», «След бліскавіцы», «Глыток вады», «Хай будзе святло», «Дарога, закалыханая жытам», «Прайсці праз вернасць» і іншых звяртаўся як да сучаснасці, так і да мінулага Беларусі, да фальклорных сюжэтаў, славіў працу рабочых, хлебаробаў, дружбу народаў. Плённая творчая працоўная грамадская дзейнасць Максіма Танка адзначана званнямі народнага паэта Беларусі, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук, героя сацыялістычнай працы, многімі літаратурнымі прэміямі, сярод якіх Ленінская прэмія за кнігу «Нарачанскія сосны», дзяржаўная прэмія СССР і дзяржаўная прэмія БССР імя Янкі Купалы за кнігу «Мой хлеб надзённы», ордэнамі і медалямі СССР. І ўсё гэта прынесла яму памятная 17 верасня, калі беларуская зямля стала адзінай. У выкананні артыста Олега Вінярскага гучаць любімыя вершы паэта.
На Навагрудскай гары тут жыў Міцкевіч, тут яшчэ гудуць і веюць ветры тыя, што калісьці на свеце неслі хмары яго дум, над вокнамі яму шумелі лісцем. Я на гары спыніўся ў ноч дзядоў, калі туман заслаў палі дубравы, я чуў, што ён прыйшоў у край бацькоў, пакінуўшы прытулак вечны, Вавіль. Мо сумна там яму, сярод грабніц і саркафагаў, змрочных каланадаў, і хоча ён зноў пры агні зарніц паслухаць роднай світязі балады. Мо на руінах, дзе яго быў дом, дзе ён правёў свайго юнацтва годы, задумаў кончыць свой пасмертны том пра помсту немцам, помсту Валенрода. Я не хацеў яму перашкаджаць. Калі прыйшоў, няхай намер свой здзейсніць, здалёк я толькі слухаў, як грымяць яго, як з бронзы выкутыя песні. Я думаў, гэта сон прысніўся мне, ды там, дзе прагулі яго напевы, грунт на руінах зноў зазелянеў, а над магіламі варожымі чарнеў, апалены, як бліскавіцай, гневам. Рукі маці, іх цалавала зямля сваімі пясчанымі вуснамі і каласамі, неба спякотай, вятрамі, дажджамі іх цалавала. Пража нямала з іх выпіла ўночы бяссонныя свежасці ранняй. Колькі яны запалілі світанняў, зораў над намі. Колькі сягоння на іх віднеецца чорных, глыбокіх шрамоў і маршчынаў, гэта сляды, што навекі пакінуў шлях наш суровы. Толькі заўсёды, як мы зберымося дамоў і на стол пакладзе рукі маці, быццам ад сонца, ад іх пасвятлее ў хаце і ў сэрцы. Не будь ніколі іншым. Дарма шукаеш, мілы, мне ў падарунак песні, нідзе такой не знойдзеш, як у маім у сэрцы. дарма уначы дадому ісці дапамагаеш. І так заўсёды радасць мне азарае сцежку. Дарма ты ахінаеш мяне ў час непагоды, вясновай ласкай грэе, і так маё каханне. Дарма мяне былінкай уверх ты падымаеш, вышэй за наша шчасце ніколі не падымеш. Але, хоць і кажу я, дарма табе, мой мілы, не будь ніколі іншым, не будь ніколі іншым. Быць чалавекам я рад. Добра быць хваляй марской, ветрам, крыніцай, пясчынкай, ці небасяжнай скалой, ці мімалётнай сняжынкай. Добра быць кветкай, травой, сонцам, вясёлкавай стужкай, або ў глушы баравой спрытнай звярынай ці птушкай. Толькі я, зведаўшы ўсё, сцюжу, няволю, астрогі, попел разбураных сёл і франтавыя дарогі, скіп у зараных цяпло, смак набрынялай чарэшні, дружбы, каханне святло, сілу магутную песні, быць чалавекам я рад, быць ім хацеў бы заўсёды, а на ўсё іншае, брат, я не даю сваёй згоды. Абвяржэнне. Сёння вярнуўся з чарговага я юбілею, ведаў нябожчыка, быў чалавек неблагі ён. Толькі халтуршчыкі не шкадавалі ялею, аднагалосна яго залічылі ў святыя. Перш я хацеў запярэчыць, прамоўцаў паправіць, кажуць, не трэба, грамадская думка такая. Бачу і сам я, што тут безнадзейная справа, хай пахвальбою сабе капітал зарабляюць. Лёг адпачыць я ад гэтай падзеі вялікай, нават забыўся шчаслівы, пра што гаварылі. Аб дапатопнай паэзіі нейкі артыкул узяўся чытаць я, ды сон мяне хутка асіліў. Тут і прыснілася мне чартаўшчына, што быццам я на сваім юбілеі, а ёлупень нейкі і пра мяне пачынае плясці небыліцы, і пра мяне пачынае пяяць канарэйкай. Наш юбіляр дарагі! Правда, што дорах яму я, век зарабляў ён мае распінаючы творы. Наш юбіляр дарагі, паэт геніяльнейшы, чую. Мужна ў жыцці пераносіў нягоды і гора, дужа быў мірны, кахаў ён адну Афрадыту, шмат напісаў ён элегій, паэмы, піанаў, і ў прэферанс не гуляў, і не піў аквавіты, крытыку і самакрытыку меў у пашане. Тут я не змог устрымацца і крыкнуў: «Не верце!» Сон мой развеяўся, зніклі трывожныя тені, што калі сапраўды я падумаў, пасля маёй смерці здарыцца нешта падобнае, лепш напішу абвяржэнне. Быў я паэтам, які нянек не знаў і пратэкцыі, радасці боль адчуваў, перажываў і няўдачы, і ратаваўся як мог ад крытыкаў нудных, іх лекцый, больш давяраў свайму сэрцу, вусным каханым, гарачым. Мне чалавечае ўсё было блізка, як кожнаму люба. Ну вось і кропка, сказана мала ці многа, можа і здасца катораму гэта няскромным і грубым. А мне ж трэба праўда, і болей не трэба нічога. Калі трэба, была песня. калі трэба, была песня, ні ў чые ні грука ў дзверы, я яе знаходзіў дома, як пад лаваю сякеру, як у прыпечку цяпельца, у сальніцы жменю солі, на дрывотні кій дарожны жаўрука на родным полі. А калі зноў песні буду я патрэбны, добра знаю, мяне знойдзе яна ў хаце, у тым жа нарачанскім краі, ці за плугам, ці ў дарозе, ці ў дуброве, рана-рана. А не знойдзе, хай пакліча, я і з-пад кургана устану.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Максіма Танка. Чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.